Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо, при мікрофоні Євген Саватєєв. Національний банк скасував фіксований курс. Як це вплине на економіку кожної сім'ї і цілої держави, будемо говорити з економістом Олегом Пензеним. Давайте почнемо з все-таки з курсу. Ви це питання активно коментували в медіа, і якщо я правильно розумію ваші коментарі, які вже видали, то ну не треба зараз брати гривні і бігти купувати долари, тому що НБУ скасував фіксований курс. А чому?
Ні, ну дивіться, по-перше, ну досвід вже доказав, що в даній ситуації жодним чином курсова ситуація на валютному ринку готівковому не змінилася. Тут, якщо 3 числа було там невеличке нервування ринку, збільшився спред, різниця між покупкою і продажем готівкової валюти, то до кінця дня воно все. Та різничка, та між покупком і продажем в обмінних пунктах. До кінця дня вона опустилася до прийнятного, і на сьогоднішній момент ми навіть бачимо невеличке зміцнення курсу готівкового. Там на пару копійок, що свідчить про те, що жодних якихось серйозних змін ситуації на валютному ринку не відбулося. Я маю на увазі на готівковому. Так що з цієї точки зору будь-яких панічних дій спричиняти не потрібно, тому що в даній ситуації якраз досвід доказав, що будь-яка паніка тільки вимиває гроші з кишені, замість того, щоб рятувати ситуацію. Так що тут якраз все нормально. А коли ми з вами говоримо за безготівковий курс, то тут є декілька достатньо чітких активних причин. Я можу два слова про них сказати. По-перше, давайте ми згадаємо з вами, який курс закладався тоді, коли приймався бюджет 2023 року. Який курс був закладений в проект бюджету. І з яким курсом в бюджеті ми живемо з вами цілий рік.
Ну, власне, той фіксований.
Ні, 42,5 Міністерство фінансів закладало.
Так.
Міністерство в прогнозі на 23-й рік в бюджеті закладало курс 42,5. Угу. До речі, в проєкті бюджету на 24-й рік закладений курс 41,4.
Угу.
Але це нічого не значить. Я поясню, чому. Проблема полягає в тому, що Міністерство фінансів завжди бере додаткові роздуми, коли визначає цей курс і коли закладає цей прогноз до державного бюджету. Щоб ми зрозуміли, щоб от зовсім просто. Дивіться, у нас з вами основна сума макрофінансової допомоги, яка надходить в Україну, це валюта.
Ну так.
І коли ми з вами говоримо, що у нас практично всі соціальні платежі фінансуються за рахунок макрофінансової допомоги, то ми маємо з вами розуміти, що якщо Міністерство фінансів в проєкт бюджету закладає вищий курс, тобто стоїть з того самого долара замість 36,6 гривні, він отримує ну, на хвилиночку там 41,4.
Так,
так?
Так.
І об'єктивно він збільшує загальний обсяг гривні в бюджеті, який він може використати для соціальних видатків. І таким чином він, вибачте, такі негарні, хороша фраза, трошки роздуває державний бюджет. До речі, коли уважно подивитися, це робиться кожен рік. І в нас, ну, окрім 22-го року, у нас кожен рік в проєкт бюджету закладається курс, який вищий, ніж той, що фізично складається на протязі року.
Ну, власне, от я не пам'ятаю, щоб курс долара був 42, от, власне, той, який
ну,
був закладений.
Так, тим не менше, так. Тим не менше, ми маємо таку практику. І подивіться риторику Міністерства фінансів в останні часи. Він говорить, що курс гривні недооцінений, курс гривні дуже міцний, його треба послаблювати. Говорить, що це допоможе експортерам. Але це і допоможе Міністерству фінансів, тому що за один і той же долар макрофінансової допомоги він може отримати там не 36,6 гривень, а там, скажімо, 37 чи 38 гривень. Тому в його інтересах сьогодні послаблювати трошечки курс. А чому на це пішов Національний банк України? Ну, по-перше, він має стратегічне завдання лібералізації валютного ринку. До речі, це завдання прописане і в меморандумі з Міжнародним валютним фондом, який він підписав. І з другого боку, Національний банк України, окрім курсоутворення, відповідає ще за інфляцію. 22-й рік у нас закінчився з інфляцією 26%. Ну, тобто ціни за 22-й рік виросли в середньому на 26%. Продуктова корзина взагалі виросла ще більше, там на 28%. Проте це грудень до грудня. Проте, коли ми взяли би з вами серпень 22 до серпня 23 року, то раптом виявилося б, що у нас інфляція 8,5%. Тобто ціни 23-го року росли набагато повільніше, ніж очікувалося. До речі, цільова мета Національного банку України до кінця цього року, грудень до грудня, 10,5% інфляції. Тобто в нього, в Національного банку України, появилося вікно можливостей, трошечки відпустивши офіційний курс. А ми розуміємо з вами, що як тільки опускається офіційний курс, зразу у нас весь імпортний товар стає трошки дорожчим, тому що ну, росте ж ціна, по якому вони завозять сюди товари, які перераховують гривню. І в них появилася можливість трошки відпустити валютний курс і тим самим в межах того вікна можливості інфляції дати власне трошечки курсу стати трошки меншим. Тобто долар зміцниться, гривні ослабнуть. Тобто от таким чином, от такі аргументи були, і, власне, вони спонукали Національний банк України перейти до такого, я би сказав, частково відпущеного курсу.
А частково. Чому частково? Хто його
стримує? Ну, тому що, дивіться, яким чином в вільних умовах у нас формується курс? У нас є експортери, які приносять на валютні торги свою валюту, і продаючи цю валюту, є певний попит на валюту, от створюється це співвідношення попиту і пропозиції, яке формує курс. Це в нормальних умовах. Але в силу того, що в нас основне джерело надходження валюти в країну – це макрофінансова допомога зараз.
Так.
З експортерами ситуація, на жаль, є набагато гірша.
Так.
Ми знаємо і про валютну, і про зерновий коридор, і про всі останні. Тобто оті речі, по суті, роблять єдине джерело поступлення валюти на валютні торги для того, щоб цю валюту купили імпортери і завезли щось по імпорту, а в нас за 6 місяців імпорт виріс порівняно з 22-м роком на 20%. Це резерви Національного банку України. Тобто, по суті справи, будь-який курс, який захоче Національний банк України, він вам встановить. Тому що він так кожен, ну, по суті, кожен день продає до 150 мільйонів доларів. Для того, щоб задовільнити попит. Тому, по суті, той курс, який буде формуватися зараз на валютних торгах, він повністю залежить від того обсягу, який вирішить сьогодні продати Національний банк України.
Банк. Угу, угу.
Да, так що це, по суті, такий, я би сказав, хочу продам сьогодні 150. Хочу, щоб курс трошки послабився, ну, буду продавати 100. Курс полізе вверх. Хочу, щоб курс зміцнився, продам 200. І курс зміцнився. Ну, тобто, в воєнних умовах, в яких ми зараз з вами живемо, в силу того, що Національний банк є єдиним джерелом, одним з єдиних джерел, по суті, тому що експортери дуже мало сьогодні продають валюти. По суті, єдиним джерелом поступлення валюти на міжбанківський ринок – це Національний банк України, то в дійсності курс абсолютно прогнозований і ніяких там несподіванок, я думаю, бути не може. Так що ми будемо з вами мати потихесеньку опускання безготівкового курсу, невеличке, так, щоб не було якихось там див, і його потихесеньку за декілька місяців наближення до готівкового курсу мінус там той відсоток, який бере, наприклад, банк за виконання там касових операцій. Uh-huh. Тому що ми розуміємо, що без готівку перевести в готівку коштує гроші. Uh-huh. Принаймні, коштує роботу касового вузла банківської структури. Ну, будемо відверті.
Uh-huh.
Тому от воно приблизно так воно і буде. І якщо макрофінансова допомога буде надходити вчасно, якщо не буде ніяких проблем з нашими партнерами, то я думаю, що курс ми будемо більш-менш бачити стабільний. Що може змінитися і що може погіршити ситуацію? Якщо будуть проблеми із своєчасністю і повному обсязі надходження макрофінансової допомоги, а це більше, напевно, нашвилює 24-й рік, ніж 23-й, тому що, хоча і зараз є там певні проблеми з виділенням Україні коштів, то, власне, для Міністерства фінансів лишається два шляхи, яким чином можна акумулювати додаткові кошти в державний бюджет. Це або збільшувати загальний обсяг продажу облігацій внутрішньої державної позики на внутрішньому ринку. Тобто, якщо ви не можете і не маєте можливості отримати зовнішні запозичення, вам треба шукати їх на внутрішньому ринку. Але внутрішній ринок є трошки обмежений, ми маємо це розуміти. Людей не дуже багато грошей, як і в банківських структур. А і другий шлях надзвичайно неприємний, надзвичайно важкий для економіки, але до нього в 22-му році Міністерство фінансів вимушено було разом з Нацбанком звернутися, тому що тоді взагалі був жах. Це друкування грошей. В 22-му році Національний банк України викупив у Міністерства фінансів на 400 мільярдів гривень воєнних облігацій. По суті, він надрукував 400 мільярдів гривень, що до деякої міри відобразилося на тому падінні курсу, інфляційних процесах і так далі. Але це був єдиний шлях, яким треба було знайти гроші в бюджеті для того, щоб фінансувати безпеку, оборону, фінансувати соціальні видатки. Тоді, пам'ятаєте, різко впала економіка України. За, ну, рахуйте, 22-й рік ми втратили 30% валового внутрішнього продукту. Так що, якщо, ще раз повторюю, якщо у нас буде більш-менш прогнозована ситуація з нашими партнерами, то ніяких несподіванок не буде і в 22-му році. Я думаю, що курс буде більш-менш прогнозований.
Таким чином,
в 24-му році, так.
Таким чином, оце рішення Нацбанку, воно ну, не так, щоб сильно впливало на побутові якісь речі та української родини, там, на ціни.
Трошечка, чуть-чуть, як? Воно як? воно може вплинути на ціни імпортних товарів, через деякий час, якщо імпортер буде завозити сюди товар, який, ну, він же ж як, він привезе сюди товар та й платить податок на додану вартість по імпорту. Він формує свою ціну, виходячи із того обмінного курсу, який є на той момент. Якщо обмінний курс буде слабшим, безперечно, дорожче буде трошки товар в гривнах. Але оця різничка є дуже невелика, тому я не думаю, що ми це дуже сильно з вами відчуємо.
Так, от Рада збільшила видатки держбюджету на 320 чимось мільярдів гривень, найбільше збільшила для Міністерства оборони на 211 мільярдів, потім МВС майже 80 мільярдів і Мінсоцполітики 16,5. Це за рахунок чого? За рахунок цих от змін, про які ми з вами говорили, чи за рахунок
дивіться, там є два джерела. Одне джерело – це, напевно, буде запозичення внутрішнє, однозначно,
ага.
ОВДП. І другий дуже великий, серйозний шлях, власне, паралельно із змінами до бюджету обговорюється питання перерозподілу податку на доходи фізичних осіб, які сплачуються людьми, що отримують виплати по безпеці і обороні. Ну, тобто, дивіться, військовослужбовець був призваний, він жив в якійсь територіальній громаді, платив там податок на доходи фізичних осіб, які наповнювали місцеві бюджети. Його призвали, його відправили десь воювати, захищати Україну. Він там отримує виплати, ну, заробітну платню і плюс там додаткові виплати, які є. І з них обов'язково стягується податок на доходи фізичних осіб. І оцей ПДФО до сьогоднішнього дня спрямовується на ті місцеві бюджети, де ця людина фізично зареєстрована. Ну, щоб ми розуміли, ціна питання десь порядку 120 мільярдів гривень по року. Ну, багато. Одним з кроків переведення економіки на воєнні рейки і з точки зору там соціальної справедливості Кабінет міністрів запропонував оту частинку податку на доходи фізичних осіб, що сплачується людьми, що працюють в системі безпеки і оборони, направляти в державний бюджет. Тобто не в місцеві бюджети, а в державний бюджет. Ну, безперечно, це дуже не подобається місцевим органам влади, тому що ми розуміємо, що ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, це є, ну, 60% доходів місцевих бюджетів – це ПДФО. І треба розуміти, що з місцевих бюджетів платиться ж не тільки там прикладання бруківки та і облаштування стадіонів. З місцевих бюджетів платяться заробітні платні вчителям, лікарям, ну ті, що там знаходяться до комунальної власності підприємства, тобто комунальщикам платяться. Ну, тобто там є багато речей, які фінансуються з місцевих бюджетів. Більше того, ми з вами йдемо по шляху децентралізації, і на місцеві бюджети передаються певні повноваження, під які мають бути фінансові ресурси. Хоча, ще раз говорю, ми живемо з вами в умовах війни, і подібні речі прийнятні. Окрім цього, ми ж з вами в суспільстві була дуже серйозна дискусія, чи вправі там місцеві бюджети витрачати гроші на речі, які не стосуються безпеки і оборони, там на облаштування там стадіонів, на закупівлю там якихось сковорідок або ще чогось, а не купляти на ті гроші дрони і відправляти в Збройні Сили. Тобто оця дискусія, вона також до деякої міри підігріла оце прийняті рішення щодо перенаправлення частини коштів від податку на доходи фізичних осіб на центральний бюджет. Хоча треба зрозуміти ще один момент. Коли ми з вами говоримо про людей, що знаходяться в системі безпеки і оборони, це і система внутрішніх справ. Міністерство внутрішніх справ також, власне, це треба також, на мій погляд, сьогодні серйозно розглянути, тому що ті люди працюють, власне, в межах територіальних громад, це не військовослужбовці. Тому, напевно, вартувало би більш прискіпливо підійти до переліку тих категорії громадян, ПДФО яких буде спрямовуватися в центральний бюджет. Ну, це є питання до Верховної Ради, до всіх тих проблем, які сьогодні є, але отих більше, ніж 300 мільярдів гривень, що додані до видаткової частини державного бюджету, їх однозначно треба звідкись фінансувати. Тому от прийняті такі рішення щодо і запозичень, щодо і перенаправлення. Так що, от, власне, оці кошти і мають бути джерелом тих видатків.
Пане Олегу, от ви сказали фразу, яка, звичайно, це велика тема, у нас не так багато часу. Перехід економіки на військові рейки, про нього говорять довго, і на ваш погляд, той проєкт бюджету, який ви бачили, говорить про те, що йдемо цим шляхом переходу економіки на воєнні рейки, так як це от, уявляють ті, хто апологети цієї ідеї.
Ну, дивіться, частково. Ну, наприклад, різко зменшилися кошти в дорожньому фонді. І ті кошти будуть перенаправлятися з Міністерства інфраструктури на Міністерство стратегічних галузей промисловості. Ну, тобто, по суті, на фінансування військово-промислового комплексу. Власне, оце перенаправлення, про яке ми з вами говорили, податку на доходи фізичних осіб, це теж є крок певний по шляху централізації доходів державного бюджету, що є притаманним для воєнної економіки. Тобто воєнна економіка йде по шляху максимальної централізації коштів в одних руках для того, щоб було найбільш ефективно використані гроші, державні гроші, гроші платників податків для, власне, потреб безпеки і оборони. Більше 100 мільярдів буде виділятися на воєнні цілі, на цілі, власне, започаткування і роботи підприємств, які значно збільшилися, та значно збільшилися видатки на безпеку і оборону. Тобто, оті всі речі, в тій чи іншій мірі, вони говорять про те, що економіка частково переходить. Ну, і ще раз хочу нагадати, що якщо раптом так станеться, що фінансова допомога буде зменшуватися серйозно, то я думаю, що наступним кроком по шляху переведення економіки на військові рейки може бути навіть і замороження соціальних видатків, їх росту принаймні, тому що на наступний рік в нас закладається достатньо багато міроприємств по зростанню, наприклад, мінімальної заробітної платні два рази прожитковий мінімум, індексація пенсій. Тобто достатньо велика кількість соціальних видатків має бути, і зарплат бюджетників має зрости. Тобто якщо буде зовсім погано, буде дуже важкі ситуації із макрофінансовою допомогою, тоді цілком можливо буде і напрямки в цьому, руху напрямку в цьому напрямку. Але є надія, що ми будемо позбавлені тих неприємностей, і 24-й рік ми пройдемо більш-менш так же спокійно по фінансуванню соціальних виплат і заробітних плат бюджетникам, як це, власне, було у 23-му році.
Ну і ми маємо буквально 1,5 хвилини. От це зростання ВВП на 5% від та прогноз Міністерства економіки. Це щось для вас прогнозоване?
Ну, дивіться, в дійсності на початку року закладалося взагалі 1,5, і Світовий банк говорив про 1,5%. Тоді наші партнери були дуже налякані блекаутами. Вони говорили, що спроможність української економіки вийти з оцих відключень електричної енергії є набагато гіршою. Але економіка швидко оговталася, українці швидко пристосувалися до блекаутів. Потім у нас цього року надзвичайно хороший врожай. Так історично склалося, що дякуючи погодним умовам, ми змогли зібрати врожай навіть більше, ніж було минулого року. А треба розуміти, що загальний обсяг посівних площ у нас зменшився. Тобто, дякуючи цьому врожаю, ми отримаємо цього року, якщо буде от все добре і далі, десь приблизно до 77-78 мільйонів тонн. При тому, що в минулому році ми взяли там 75-76. Тобто, це також додало до загального обсягу валового внутрішнього продукту. Окрім цього, власне, ті процеси, що зараз відбуваються в економіці, і ну, достатньо активне зростання малого і середнього бізнесу, власне, говорить про те, що економіка України поволі пристосовується до тих умов, в яких вона живе, і, власне, дійсно є сьогодні той оптимізм вважати, що ВВП виросте більше, ніж там тих 2,9-3, які по песимістичному прогнозу закладалися в якості росту в цьому році.
Це був економіст Олег Пензен. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте.